habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha novembar ee sanadka ay tahay soddon waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirirka efmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
wallaahi warqadda la soo saaray xukuumadda federaalka soo saartay way caddahay, waanu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan horumarka laga sameeyey raadinta tallaalka cudurka covid 19.
rajadu way fiican tahay, wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. maaragta ka hortagga in maaragta dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka lasoo gudbiyo wax badan laga bartay, inuu yahay mid hawada galayo, maaragta neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimaha, se yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aynoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Iiraan ayaa kulan duco iyo tacsi ah waxay u qabatay Muxsin Fakhri Sidaan oo isagu ahaa saynisyahan u dhashay waddankaasi oo jimcihii la dilay, kaasi oo la sheegay inay hoos u dhigtay hanjabaadii ay dowladdaasi u hanjabaysay dhinacyada kasoo horjeeda. wasiirka difaaca ee dalkaasi Jeneraal Amiir Hatami ayaa waxa uu sheegay kulan loo qabtay Fakhri Sidaan in geeridiisa ay tahay mid soo dhoweyneysa isuna keenaysa dadka reer Iiraan quluubtooda, wuxuuna sheegay inay ka dhigayso go-aankii waddankaasi inuu horey ugu tallaabsado sina naaxiya awooddiisa. dabley ayaa weerartay Fakhri Sidaan isaga oo gaari wata jimcihii asbuucan kuna safraya dhul baadiyo ah. Iiraan ayaa dilkiisa waxay ku eedeysay Israa'iil, hase yeeshee wasiirka mukhaabaraadka Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta inuusan ogeyn cidda ka dambeysay dilka sarkaalkaasi. iyaga oo ka jawaabaya weerarkaasi ayaa baarlamaanka Iiraanna waxa ay sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan hay-adda caalamiga ah ee quwadda adduunka ee dhinaca tamarta ee IAEA loo soo gaabiyay magaceeda. isbeddelkan Iiraan ku yimid aragtideeda hore ayaa yimid wax ka yar laba bil kadib markii la doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ee waqtigan dooran isagu ee la filayay inuu xafiiska la wareego bisha soo socota. xiriirka diblomaasiyadeed ee waddamada Turkiga iyo Sacuudiga ayaa u muuqda inuu soo wanaagsanaanayo kadib markii labadaasi dal ay lahaayeen cadowtinimo muddo aad u dheer. labada hogaamiye ayaa waxay isku dayaan inay soo nooleeyaan xiriirka labadaasi dhinac. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay inay suurtagal tahay in ujeeddada wada xaajoodidan iyo xiriirka waqtigan soo hagaagaya ay sal u tahay arrimo dhaqaale awgeed iyo sidoo kaleta isbeddelka ku yimid hanaankii hogaamin ee madaxtinimo ee dalka Mareykanka, iyadoo la filayo in madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Joe Biden xafiiska marka uu la wareego bisha Janaayo wax badan isbeddeli doonaan. Rajib Dayib Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo sidoo kaleta Boqor Salmaanka Sacuudiga ayaa waxa ay isku raaceen in la furo daaqadahana loo ballaqo wadahadallo lagu quweynayo xiriirka labada dhinac. loogana bogsooda ayaa la yiri dhibaatooyinkii xurgufta hore u dhex martay labada dhinac. madaxtooyada Turkiga ayaa waxa ay sheegtay war qoraalo oo ay soo saartay in hogaamiyaasha ay yeesheen wadahadal khadka telefoonka bishan Novembar horaanteedii. ciidamada TPLF ta ee gobolka waqooyiga ee Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad militari islamarkaasina ciidamada federaalka ay dib u qabsadeen magaaladii ay ka qabsadeen Axaddii. sheegashadoodan ayaa imaaneysa iyadoo weli dagaalka gobolka uu socdo xilli dowladdana ay sheegatay Sabtidii inuu dhammaaday kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimada ee Makalla. weli ma jirto jawaab rasmi ah oo dowladda ay ka bixisay sheegashada uu sheeganayo hogaamiyaha TPLF kaasi oo fariin qoraale u soo dhigay wakaaladda wararka ee Reuters. Sidoo kaletana wakaaladda wararka AP ayaa wareysi isagoo siinaya kuna jiray keemaha waxaa hogaamiyahaasi TPLF-ta uu sheegay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmed uu joojiyo waalida ka muuqata oo uu ku wajahayo ayuu yiri dagaalka ka socda dalkaasi Ethiopia. Hogaamiyahaasi Tigreega oo maanta khadka telefoonka kula hadlaya wakaaladda wararka AP ayaa waxa uu sheegay inuu kala soo hadlayo meel sidaasi aan uga fogeyn goobaha lagu dagaalamayo ee gobolkaasi.
Maxsin Jara Cabdixamed oo warkeyno akhrinaysa ayay taasi ahayd. Dowladda Soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeedi Kenya shalay, iyadoo sidoo kale u dirtay safiirka Kenya wadatashi. Dowladda federaaliga ayaa ku eedeysay dowladda Kenya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya iyo doorashada. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba wasiirka cusub ee arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ka wareysatay xiriirka kenya iyo dagaalada ethiopia. ugu horeyn waxay weydiisay sababta ay u eriyeen safiirkii kenya kii soomaaliyana ay ugu yeerteen.
Falastiin waa mahadsan tahay. Horta aan ku saxo, safiirka kenya lama erinin. Dowladda soomaaliya iyadoo qabta tabashooyin ayay waxay u yeerartay safiirkeeda u fadhiya dalka kenya si aan wada xaajood iyo wada tashi u sameyno. Waxaana la faray safiirka kenya u fadhiya soomaaliya in uu caasimadiisa ku noqdo oo uu la tashi soo sameeyo. Marka eriid ma aha, waa nidaamka diblomaasiyadda ee dalalka qaarkood. Markii ay jiraan ama arrimo xasaasi ah ama ay jiraan tabashooyin ee la sameeyo oo dhici karta.
Ma aha markii koowaad. Maxay taa waxyaabaha aad ka dowlad ahaan tabanaysaan oo kenya aad ka tabanaysaan?
Markii koowaad waxay ahayd kenya ayaa sidoo kale safiirkeeda u jooga soomaaliya u yeeratay, dib ugu yeeratay, annagana fartay safiirkeena fadhiya kenya inuu muqdisho yimaado oo uu wada tashi la galo. Marka annaga ma ahayn qoladii ugu horeysay oo sidaa samaysay. Dabcan laba wadan oo daris ah oo walaalo ah oo maaragtaa wada xaajood dheer iyo arrimo badan oo leh ganacsi, humanitarian security, wajiyo badan xiriir leh baan nahay. Waana dhici kartaa in markaas ay mararka qaarkood soo baxaan waxyaalo la kala tabanayo. Marka markii hore kenya ayay ahayd adii wax tabanaysa.
Hadda maxaa tabanayseen adinka oo aad ku salayseen inaad u yeertaan safiirkeena?
Wallaahi warqada la soo saaray, xukuumadda federaalka soo saartay, way caddahay. Waynu ku qodobaysan yihiin arrimaha aan ka tabanaynay. Taas waxaa ugu muhiimsan in kenya ay in muddo ahba ay maaragta culays ku haysay siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ay maaragta farigelin toosa ku hayso arrimaha doorashooyinka oo ah arrimo gudo oo dalna aan dalkiisa loo baahnayn inuu ku xadgudbo. Waxay ka mid tahay 10 qodob ee ugu horeeya charterka ama axdiga lagu aasaasay African Union-ka 1963 in aan dalna dal kale arrimihiisa daakhiliga ah ku fargelin.
Wasiir, waxaa jirta dhinaca kale wadanka dariskana la ahay Ethiopia waxaa ka taagan qulqulatooyin gaar ahaana gobolka waqooyi ee Tigray. Dagaalkaasi wuxuu dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo dowladda dhexe. Maxay tahay aragtida dowladda federaalka ay ka qabto dagaalkaas?
Arrin aragti ah oo dowladda federaalka ay ka qabi karto dalka kale gudihiisa waxa ka socda runtii ma jiraan. Aan ka ahayn in Ethiopia ay sidoo kale iyadana tahay dal daris nala ah oo wixii ku yimaada oo ah maaragtaa ama dagaalo ama maaragtay wixii kaloo sababi kara in regionka oo dhan uu noqdo xasilooni darro, dabcan anagana waana saameynaysaa taas waluwaa ka qabnaa mid bini aadannimo marna maaragtay dad khilaaf siyaasadeed iyo dagaal iyo soo kala dhexgalay ma jeclin in maaragtay aan aragno sidaan annagaba u jeclayn in wadamada kale ee afrikanala ah ama gaar ahaan kuwa dariskanala ah aysan ugu farxaynin ama aysan u rabin regionka inay ku yimaadaan wax khalkhal ah.
Waxaa jira warbaahinta qaar inay sheegeen in ciidamada Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen dagaalka waqooyiga ka socda kuwaasoo dowladda federaalka Asmara loogu tababaray. Ma jirtaa arintaas? Waxaa kala socoto
arintaas ma jirto. Arintaas wax ka jira male, wax caqli gal ma aha. Annaga ayaa u baahan ciidamadeenna amniga ah inay halkan ka howlgalaan. Waxa taas maaha mid maaragtay caqli gal ahna maaha, macquulna maaha, ma jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa galabta soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in aanay wax wargelin oo rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya oo ku saabsan in safiirkeeda Lucas Otombo uu ka baxo magaalada Muqdisho caasimadda. Kenya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka in ay ka xun tahay go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya. Isla war saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee aya ka tashiga madax bannaanida dhuleed iyo tan siyaasadeed ee waddan kasta, gaar ahaan waddamada Afrika. Kenya waxay sheegtay in ay soo dhoweynayso tallaabooyinka ay qaadeen dadka Soomaalida iyo heshiiskii dhexmaray dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa doorashada 2022-2021.
xuquuqul insaanka ee Somaliland ayaa ka dayriyay xaaladda dhismayaasha xabsiyada qaarkood. Waxaase guddigu uu ammaanay ciidanka asluubta habdhaqankooda iyo sida ay maxaabiista ula tacaamulaan. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Guddida xuquuqda aadamaha heer qaran ee Somaliland oo kormeer ku soo maray gobollada bari ee Somaliland ayaa waxa ay VOA u sheegeen in dhibaatooyinka ugu badan ee maxaabiista ka haysta xabsiyada ay ku soo arkeen ay ka mid tahay tirada dadka maxaabiista iyo dhismayaasha xabsiyada oo aad u kala badan. Cabdisamed Sacad Xasan, agaasimaha fulinta ee Komishanka Xuquuqda Aadamaha Qaranka ee Somaliland, ayaa VOA u sheegay in dhibaatada ugu weyn ee haysata dadka maxaabiista ee ay xabsiyada ku soo arkeen ay tahay dhismayaasha qaarkood oo duugoobay islamarkaana waqtiyo hore la dhisay, iyo dhibaatada kale oo iyaduna ah maxaabiista oo ka fara badan marka loo eego tirada maxaabiista loogu talagalay dhismayaasha xabsiyada haatan dhisan ee ay dadku ku xidhan yihiin, kuwaasi oo meelaha qaarkood ay noqon karaysa buudhi labanlaab.
Tusaale ahaan, carqaladaha ugu waaweyn xabsiyadeena imika ka jira waxa weeye waxaa ka dhismaha maxaabiista iyo dembiyadu way sii kordhayaan markasta oo bulshadu ay sii korodhaba. Laakiin waxaan la kordhaynin dhismayaashii iyo goobihii loogu talagalay in lagu hayo maxaabiistaas. Waxaa ka jira runtii cidhiidhi fara badan. Isma laha xabsiga inta loogu talagalay, inta maxbuuse loogu talagalay in lagu xidho, iyo inta iminka ku jirta. Xabsi loogu talagalay 300 qof waxaa ku jira, waxaa loo yaqaana 600 qof ama 500 iyo wax ka badan. Marka waxaad arkaysaa xabsiyada qaarkood inuu labanlaab yahay goobihii loogu talagalay, spacekii ama xadigii loogu talagalay inuu dadka maxaabiista ku qaado. Carqaladaha kale ka jira waxaa ka mid ah xagga caafimaadka. Runtii way yar yihiin daawooyinka iyo adeega caafimaad ee helaan maxaabiistaas. Marka maxbuus caafimaad darro ku timaado ama dhibi soo gaadho xanuunsado, waxaa loola cararayaa dhakhtarka. Kaa waxaa ka sii daran weliba gaadiidkii ay ciidanku ku geli lahaayeen dhakhaatiirta maxaabiista xanuunsatayna isaguna aad buu yiri. Waxaa ka mid ah dhanka loo yaqaano xabsiyada waxaa loogu talagalay inay rehabilitation waxa la yidhahdo, ama haddii jeer dhaqan celin ay u noqoto maxaabiista lagu xidhay. Iyadana waxaa arkay ka jirtaa wax aad iyo aad iyo aad u yar xabsiyadeenna wax lagu barto, ama haddii jeer ay ka jiraan ama waxbarashadii tooska ahayd ha ahaato ama waxbarashadii aan tooska ahayn farsamada gacanta iyo waxyaabihii la mid ahaa in maxaabiistii la baro, iyadoo xabsiyadu ay dhammaan wada leeyihiin dhul ama baaxad ku filan oo loo dhigi karo qalabkii waxbarashada ee farsamada gacanta.
Cabdisamed ayaa hoosta ka xariiqay dhibta ugu weyn ee guud ahaanba kormeerkooda ay ku soo ogaadeen ee la deriska ama xaabiista xabsiyada kala duwan ee Soomaaliland ku jira ay tahay maxaabiis muddadoodii xukunka dhammaystay kuna muddo dhaafay xabsiyada.
Waxaa jira oo iyaduna carqaladaha ugu waaweyn ee xabsiyadeenna iminka haysta ka mid ah maxaabiis muddo dhaafa oo aan ahayn tusaale ahaan intuu xabsigii ka dhammaaday saddex sanaa lagu xukumay saddex sanaa ka dhammaaday laakiinse maxaa la socdaa deyn madaniya oo xukunkoodu raacsan oo qof gooniyo ku leeyahay. Deymahaas waxaa ugu jira xabsiyada dalka maxaabiis fara badan oo qaarkood boqolaal hadday noqoto magta waxaanu idhahnay lagu kala bixiyo hadday noqoto deyn kale oo ay qof kala qaateen oo maxaa la idhahay uu ganaax ku mutaystay hadday tahay lacag uu dhacay waxyaabaha saasi ku timaadaa. Laakiin tusaale ahaan qofkii markii la xukumay waxaa lagu xukumay saddex sannadood oo xadhiga iyo saddex milyan oo maxaa la idhaahdaayey deyntii qofkaas ku lahaa ama waxaa loo yaqaana sifilaabilitigan qof kale uu ku leeyahay deynta uu siiyo ayay ugu xukumay. Waxaa jira maxaabiis iska bixin kari waaye sanadka sanadkii ka horreeyay kumishanku wuxuu sameeyey inuu fundraising amaba dhaqaale ururin u soo sameeyey oo ganacsatada dalka uga soo ururiyey lacag isagoo kaashanaya hay-adda diiwaangelinta qaranka. Waanu ka sii deynay maxaabiis, laakiin sanadkan lafteeda waanu sameyna waanan ururinay inkastoo aan la weli sii deyntoodii proceska aanaa gelin. Laakiinse muhiimaddu waxay tahay ma aha laguma kafeynayo in maalin walba cid lacag looga soo ururiyo ama ganacsada lacag looga soo ururiyo. Waxaa loo baahan yahay xal sharci ah oo qofkani marka uu dhammaysto xarig ciqaabeedkiisii la helo sharci fasaxaya laysla qaato guddoomiyaha maxkamadda sare, xeeraaliyaha guud, wasiirka cadaaladda, komishanka cid waliba ay ka qayb gasho in loo helo xal sharci ah oo lagu sii deynayo qofkaasi markuu xarigiisi ka dhammaado.
Agaasimaha fulinta ayaa si gaara uga dayriyay xabsiga magaalada Berbera isagoo ku tilmaamay in dhisma ahaan xabsigaasi uu istaahilo in gebi ahaanba albaabada loo xidho.
Xabsiga Berbera haddaad eegto oo aad tigto xaaladiisa waxa uu qalmaayo in la xidho markay noqoto xagga dhismaha. Waa xabsi daalan, xeeb ku dhacday, kulayl maxaabiistii dhibi ka soo gaadho, bulacadihiisa iyo hawshiisu ay badan tahay.
Ugu dambeyna, agaasimaha fulinta ayaa waxa uu ku ammaanay ciidamada asluubta ee Somaliland habka ay ula dhaqmaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan sida uu sheegay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaanaga xusuusinaa in idaacadda V O A la xiriirtay saraakiisha ciidanka asluubta si aan wax uga weydiino xaaladda xabsiyada, hase yeeshee ka gaabsadeen inay wax jawaab ah ka bixiyaan.
maxad ka heritage jaamacadda city ee magaalada muqdisho ayaa maanta soo bandhigay daraasad ay ka shaqaynayeen muddo laba sano ah iyaga oo ku eegay tabta horumarinta karaanka bulshada. cilmi baarista ayaa lagu darsay dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha, caafimaadka iyo weliba suuqa shaqada. guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda city cabdikariin axmed jaamac ayaa wariyaha v o e da muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle uga warramay cilmi baaristan ay soo bandhigeen.
waxay ku sal oo mahadsan tahay fadli, waxaan runtii ku salaynay meelo badan adduunyada kamid ah in laga sameeyey daraasaad lamida kuwan oo wadamo ay samaysteen oo ay qorshayaal ku saleeyeen sidii loo horumarin lahaa aqoonta iyo karaanka iyo xirfada dadkooda. natiijadii kasoo baxdayna la arkay oo dhaqaalahoodii ku koray oo dadkoodii ku horumaray wadamada aan natural resources fara badan lahayn, khayraad dabiiciya sida maxaan ku idhaahdaa Singapore oo kaleeto hadda aragto, ama wadamo kaloo Korea iyo Japan iyo xooggoodu waxa weeye aqoonta iyo karaanka dadka oo xirfadaas u bedela wax soo saar dhaqaalahooda uu ku koro. wax diidaaya male dadka firfircoon ee Soomaalida inay hawshaas oo kaleeto ay ku kici karaan haddii aqoonta iyo xirfadii la siiyo. taasaa waxay keentay runtii in laga hadlo bal hala daraasayo Soomaalida xaalkeeda meeshuu marayo, ahaana lasoo ururiyay marka hore macluumaad, yani baseline studies gundhig in lasoo ururiyo, kabacdi laga soo saaro markii xaaladii la ogaaday talooyin sida hore loogu socon karo loona gudbiyey maanta dowladda federaalka Soomaaliya.
meelo badanaad eegaysa laakiin aan dul istaago wax soo saarko kale cilmiga beeraha iyo kalluumaysiga Soomaalidu ilaahay ku maneeyo aad u dul istaagteen. wax soo saarkan ardayduna ma ka faa'iideysaan, ma jaamacadu kuma badna, maxaad ka muuqda meeshaas?
runtii waa isha ka riday waxa weeye waxbarashada la xiriirta culumta badda ama culumta beeraha iyo xoolaha ma badna inta jirtana isma waafaqsanaad moodaa baahidii suuqa ka jirtay iyo wixii meelaha lagu baranayo jaamacadda dadka iyagi hadda wuxuu isaga batay inuu rabo inuu wada noqdo jaamici xirfadaha qaarkoodna ama in badanoo ka midna waxay u baahan yihiin farsamo gacmeed oo laga yaabay inuu qofku sanad iyo laba sano iyo muddo ka yar xataa uu ku dhammayn karo kadibna uu ku shaqaysan karo. Runtii dadkii waxbarashada fursadaha u helaayey kulli waxay doonayna jaamacad iyo shaqo maaragtay xafiis ay helaan badmuda in badan dad raba inay beerihii ku noqdaan ama badda galaan ama maaragtay warshad ka shaqeeyaan waa yaryihiin maybe dhaqaalihii kasoo baxayay baa yar oo dadku maybe waxaa jira qab iyo maaragtay runtii xoogaa fikir xunoo laga haysto shaqada gacanta laga qabanayo ama dadku uu ka faanayo ama iskala weyn yahay. That's why in part laga yaabo inaad aragto 10,000 to 30,000 baa maalin dhowaan la sheegayay oo Kenyan oo jooga waddanka ka shaqeeya oo u badan dadka xirfadda gacantooda ku shaqaysta. Intaa in ka badan oo Soomaaliyeedna waa magaalo kasta waa joogtaa oo aan shaqo haysanin, marka rabitaankii waa inuu jiro. Waad maqlayseen meelaha qaarkood in dadku uu reero ay ku ceebeynayeen qof la yidhi dry cleaning buu furtay, nin dharka nadiifiya oo reerkoodii ay maaragtay mashaakil badan ka kiciyaan. Intaa in lamid ah oo caqliyadaasina waa taallaa, talooyin ka soo baxay waxaa ka mid a in la bedelo habka dadku u fikiro iyo shaqada siday u arkaan.
Beeraho kale dadkii beeraleyda ahaa abaaryabay kasoo barakeen, xoogaalad ahayd hariyay ku jiraan. Inkastoo aad ka hadasheen talooyin ma jireen dadku dib loogu celin karo wax soo saarka beeraha,
runtii dadku haddii ay helayaan shaqo ay ku noolaadaan oo ay yaqaanaan ama loogu daro aqoon iyo xirfad ay helaan in loo hagaajiyo, talooyinka way ku jirtaa. Infrastructureka ama meelihii biyaha kanaaladii ay marayeen, maxaanku idhaahdaa dhulkii beeraha oo la hagaajiyo, amnigiisii la sugo, suuq in loo sameeyo xoolahan iyo beerahan iyo kalluunkan ay geyn karaan oo lagaga iibsanayo, dadku waa shaqaysan lahaa. Laakiin dowladiiba waxaa looga baahan yahay iyo private sectorkii iyo maalgashiyayaashii inay sameeyaan wixii dadkan u fududayn lahaa oo ka bilaabmaysa aqoon iyo xirfad.
Marka laga hadlayo human capitalka, waxaa asal waa waxbarashada, in bulshada wax la baro. Aada baad dul istaagteen heerka waxbarashada Soomaaliya, caruurta soo waxbarashay helaan, warbixinta maxaad xukun ku heshay?
Runtii masawir halkaa waxaa ka soo baxay waxbarashada aada u culus, in ka badan 70% caruurtii da-da iskoolka ay geli lahayd ah inayn waxbarasho haysan, sababtuna inayn lacagtii iska bixin karin fiigii. Intii baranaysay wasiirkii kan hadda jooga ka horreeya waxbarashada oo aada noola shaqeeyay wasiir Godax, wuxuu noo sheegay in intii yarayda haysatay 20% haystay waxbarashada 65% ay dhacayaan oo tayadii waxbarashadu ay liidato. Sidaad maanta ka maqlaysay dadkii ka hadlayay, khubaradii ka hadlaysay, waxaa waaye ardadii magaalada joogtay ama wax dhiganaysay aan shaqada haysan haddana, maxaan ku dhahaa intii waxbarashada haysto quality-goodii liito, qaar dugsiga sare kaga soo baxaya 12 sano iyo qaar 6 sano kaga soo baxaya, qaar 2 sano kaga soo baxaya. Marka jaamacadihii oo naftooda u baahan in maaragtay laysku dheelitirnaanta baahida suuqa ka jirta iyo waxa la soo baranayo, quality-gii waxbarashada oo u baahan in la fiiriyo, dadaallo badan baa jira. Runtii wasaaradda waxbarashadu horumar weyn bay ka sameysay inay curriculum-kii diyaariso, horumar weyn bay ka sameysay in jaamacadihii la qiimeeyo, hawl socotaa jirta oo maaragtay guddiga tacliinta sare la sameeyey. Laakiin waxaas ilaa ay ka mira dhalaan oo ay wax ka bedelaan wax soo saarka hadda jira ee waxbarashada, weli waxaa waaye hawl badanaa noo taal.
Gaabka waxbarashada ee 70% sare ah gobollade deegaanadee ku kala badan yihiin, tusaale ahaan gobolka Banaadir, xogtu maxay sheegaysaa?
Runtii gobolka Banaadir sida maadaama uu caasimadii yahay, xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay waxbarashada iyo wuu ka fursad badan yahay gobollada kale oo dhan. In fact in badan marka la isku daro wuu ka badan yahay, laakiin weli tayadii waxbarashada ayaa waddanka oo dhan saameysa. Nambarka aan ka hadlayna waa waddanka oo dhan waay, laakiin gobolka Banaadir wuuna ka fursada badan yahay. Waxaa waaye dadka joogana way ka tira badan yihiin, laakiin dhibaatooyinka naftirkoodii haysta in badani ayaan waxbarasho haysan, in intii waxbarashada haysata quality-gii uu baahan yahay in laga shaqeeyo, marka mushaakilku meel walba waa yaala, miyi iyo magaalaba.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda City ee magaalada Muqdisho, Cabdikariin Axmed Jaamac, oo wariyaha v o e da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay.
haddana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a, waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. xanuunka coronavirus oo markii ugu horreysay dabayaaqadii sanadkii hore ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ayaa ilaa iyo maanta dunida ku dilay dad ku dhow 1,500,000 qof. Waxa uu xanuunkan bilo gudahood ku faafay in ka badan 190 waddan iyadoo la soo wariyay kiisas ka badan 59 million oo kiis dunida oo dhan. Haddaba ku dhowaad sanad kadib, waa sidee xaaladda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Axmed Rooble Maxamed oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka.
Weli in maaragtay dhibaatadiisi ay socoto oo maaragtay dadkii u dhimanayana ay sii badanayaan iyo dadkii maaragtay uu ku dhacay isbitaalada inay kusii badanayaan, marna uu yaraanay marna uu kacay, xilli maaragtay kor iyo hoos ayuu u socday. Marka ayaan marka dadka isku bataan kulankoodii u bato oo isku fasaxaba gudbintina ay fududaanayso dadka hoos iska soo galaan, tirada way sii kordhaysaa. Marka weli dhibkii sidiisi ay u jiraan oo maaragtay wax yaraaday ma ah.
Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo ah dhakhtar la shaqeeya xarunta degmo deegaanka Hennepin County oo magaalada Minneapolisna ay ka tirsan tahay ayaa qaba in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii ay ahayd markii uu xanuunku bilaabanayay.
Hawa su-aal wanaagsan weeyaan. Runtii waa laba waqtiyo aada u kala fog. Marka laga eego dhinaca xanuunka sida uu yahay iyo dhimashada iyo dhibaatada uu hayo, waxaan oran karaa markii horu badnaa, maxaa yeelay markaa wuu cusbaa, si loola tacaalo lama garanaynin. Inkastoo aan dee dawo weli loo haynin iyo tallaal weli la hirgalay, haddana iminka aada baa loo bartay xanuunka sida uu dhaqmo. Marka ay dhimashadii way yartahay meelaha qaarkood sidii la isaga ilaalinayay, runtii marka waxaan oran karaa waa la fahmay sidii loola tacaalay oo dhinaca marka laga eego maantaynu ka wanaagsannahay xilligii uu bilaabmay xagaagii samarkii bishii 4-3 ilaa sanad bilowgeedii.
Ilaa iyo maanta xanuunku wuu sii faafayaa, balse rajada laga qabo in laga adkaado xawliga uu ku socdo ayaa ka duwan tii la qabay bilo ka hor. Kadib markii laba shirkadood oo reer galbeeda ay shaaciyeen in tallaal ay gacanta ku hayeen oo xanuunkan looga hortegayo ay ku guuleysteen, waxay shirkadahan sheegeen in 95% waxtarka tallaalku uu yahay mid la hubiyey oo dadkii lagu tijaabiyana aan wax yeelo u geysan. Waa kan Dr. Roble mar kale oo nooga warrama rajadaasi adduunyadu qabto.
Rajadu way fiican tahay. Wax mar walba waxbaa laga sii baranayaa. Maaragtay ka hortagi in maaragtay dadkii ay dhab u qaataan oo ay kala fogaadaan, habka la soo gudbiyo wax badan laga bartay inuu yahay mid hawada galayo, maaragtay neefsashada lagu qaadayo, qaadashada lagu qaadi karo. Dhinaca kalena maaragtay ayaamahanba sida newska wararka ku jira waad ogtahay in tallaallo ay soo baxeen, tallaalada oo maaragtay ay kamid tahay shirkada Pfizer tallaalka ay samaysay oo iyaga warbixintooda waxay ku sheegeen in 95% dadka lagu talaalay ay maaragtay cudur ku dhacaynin. Marka namba tiro fiican waaye oo rajo fiican dadka gelinaysa talaalka. Marka dhibkiisana waxay leeyihin wuu yar yahay, dad badan oo maaragtay dhib unta u geystay oo talaalkii baaritaanka talaalka lagu wadana laguma joojin. Waxaan u malaynayaa maanta mis shalay may hay-adda maaragtay u qaabilka daawooyinka iyo cuntada oo FDA mid ladhaho Food and Drug Administration ay ka codsanayeen in loo fasaxo inay maaragtay suuqa keeni karaan. Marka lamana ahaa weli go-aankii in la gaaray, laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow in la siin doono. Taa marka waa arrin lagu rajo wan yahay inay xakamayso oo yarayso fiditaanka cudurkan COVID-19.
Doctor Madar ayaa isna ka waramaya rajada soo iftiimaysa ee dunidu ka qabto in xanuunka coronavirus tallaal loo helo oo uu la mid noqdo xanuunadii kale ee dunida horey tallaalka loogu dabargooyay.
Rajada ugu wanaagsan ee runtii aan oran karo waata ugu wanaagsan waxa weeyaan kambaniyo fara badan ayaa dadaal badan sameeyay tallaalo ay 3 kamidihi diyaar ba yihiin oo laga yaabo inay week gudihii la isticmaalo ayaa hadda soo baxay oo ay kamid yihiin 3 kambani ee dhinaca Afrika Galbeedka ugu xoogga badan. Waa kambani AstraZeneca la yiraahdo oo jaamacadda Oxford ay xiriir leeyihiin, iyo kambani Pfizer la yiraahdo, iyo kambani Moderna la yiraahdo. 3 kambani ayaa 3 tallaal soo saaray. 3 waxay leeyihiin tallaalkaasi wuxuu waxtarkiisa 99% buu waxtaraya marka laga reebo kuwa Ingiriiska oo qaybtii hore ee baaristoodu ay ilaa 96% in waxtarkiisu dadka waxtaraya ay sheegeen. Inkastoo ay leeyihiin macluumaad dheeraad oo soo baxay, waxaa laga yaabaa inaanu ka liidan kuwa kale. Marka waa rajada ugu wanaagsan waa in xanuunkii laga yaabo in tallaal loo helo, inkastoo dee tallaalkaana dadka helaya iyo sida ay
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a dadka beeralayda ahaan jiray intii aysan ka soo barakixin deegaanadooda oo haatan isu beddelay kalluumaysato, waraysi ayaad ku maqli doontaan. waxaan kaloo idiin haynaa dad badan oo abaaro darteed uga soo barakaxay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya oo loo qeybiyey agabyo ay mooto bajaaj ka mid tahay si ay ugu shaqaystaan magaalooyinka. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. aynu ku horeyna warsame cumar maxamed oo 20 sano ka hor ahaan jiray beeraley tacbada bariiska kuna noolaa gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya. markii uu soo barakacay magaalo xeebeedka ganacsiga puntland ee boosaaso, wuxuu ka mid noqday kalluumaysatada xeebaha puntland ka shaqaysata. wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayuu uga waramay sida uu ula qabsaday nolosha kalluumaysiga iyo weliba cidda ka caawisay inuu barto habka loo kalluumaysto maadaama uu ahaa beeraley aan weligiis ku shaqaysan jilaabashada.
gobolka shabeellaha dhexe jawaar baan ka imid. adu waxaan imid halkan 2001 baa imid halka boosaaso. anigu markii hore waxaan ahaa beeraley oo bariiska tabca, maadaama wadankii colaadiis ka fara badatay. kadib waan ka soo tagay puntland baan soo galay, kadibna badaxa si aan u noqday ilaa hadda kama foga meel kale shaqaan ka qabto.
yaa ku baray xirfadda?
xirfadda ma aan aqoonin, dhalinyarada ka shaqaynayso baa intaas ka daba kacay, kadib waa bartay xirfadda. maanta kuwii u dhashay iyo kuwii hore u yaqiinaba sawa sawa baan nahay iyo anigaba. dadka doona ayaa ka mid nahay oo kaluunka doono oo qolada laashiga wata.
imise sano ku shaqaysanays?
waa 20 sano halkaa intaan deganahay. waa ku ciyaal dhalay, waa ku soo barbaaray halkaana ku badda ku bartay. isbedelka hadda waxyaabaha noogu yimid waxyaabaha ka mid a hadda waxaan ugu kacda wajiin oo kale. xilliyada wajiinada kulunku uu iska yaraadaa, iyadoo kulunku hadda uu iska yaryahay baa haddana dhibaato. waxaa kaloo kusii darsamay jaleefyaal fara badan oo badda iskaga jiro iyo waxyaabooyin fara badan oo aad dadkii kulumaysata u dhibaayo. waayo hadda waa tegaynaa, waxa aan keenaynaa waxyaaba yar oo aan isbixi karin, shidaalkii aan isbixi karin, badacda biilkooda waxyaaba aan ka mid ahayn. laakiin awal waxaan ahayn inta uusan wajiida nagu bilaaban dad wax walbaba iska hela.
imise xabaa maanta soo heli jiray awal?
awal dowlaash walbaba ilaa 300 ilaa 200 xabo uu keeni jiray awal. maanta waa 6 xabo ilaa 4 xabo, sababtuna waa wajiilada iyo jareefyada iskaga jira bada. waxaa la baxaa goortee tahay 6 saac lahashka 7 saac ilaa 8 saac ay baxaan. waxaan la yimaada aroortii oo duhurnimo. duhurkii waxay baxaan 8 duhurnimo ay baxaan, subaxa aroortiina way soo galay ilaa habeenkii oo dhan bada baa lagu jiraa.
hadda hala dhan waad maqnayd, shalana duhurkii baad baxday, maxaad soo heshay?
waxaa la soo helay waa 5 xabo ilaa 6 xabo oo aan isbixinayn, shidaalna aan goynin, raggii quraacdoodana aan dhammayn.
adigu laashka ma wadaa ka tahay mise dadka jilaabta qaabilsan baa?
dadka waxaan ahay baxariga ka mid ah, baxariyaasha ka mid ah.
imise qofaa ku shaqaysaa?
waxaa lagu shaqeeya 4 qof.
kalluunyaradaasu ma bilaa ma ay ma toddobaadiyaa, goormayna soo wajahaa?
kalluunyarada waxayna soo waajiyay ilaa adiga isbuucaan. awal waa iska fiicnaan goortay badfulanka, bishii badfulanka bilowday waa la iska roonaa. gelintii hore ba ogaane ilaa gelinta aan dhexe dhan kulan waa la helay. laakiin saata
adigu wax jiriifa miyaad aragtay indhahaagu qabteen markii aad jilaabta ku maqnayd?
ma waxaas iska jira kuwa eeraan ay wataa doonyaha eeraaninta oo baddii meesha kulanku la dhiganaa iska jajooga hadday doonaan.
mararka qaybtood mayna ka shakiyaan oo ma moodaan inaad idinku qafaalaysaan xabada iyo mayna ku ridaan?
maya anigu wax xabada soo ridaa weli ma arkin, laakiin si inta badan way naga baqaan, way naga fogaadaan oo waxay leeyihiin shabaagaha maadi laga jaraa. macnaha waa jareefyaal way farba waxay wataan 300 oo waxay wataan doon walba waxay wataan 300 oo jare oo shabaag ah. annagana waxaan wadanaa 10 xabo, marka isma keeni karo. baddii aad bay u jareefayaan 300 oo xabo meesha ay ku jirto waa cayaar maaha. annagana waxaan wadanaa 15-15 siximadaana 7 xabo 6 xabo, ayagu 300 oo shabaag bay wataan ilaa yaalkay qabanaya. markaa
imise qof baa noloshooda ku tiirsan tahay kalluumaysiga oo dhalinyaro ah oo soo jilaada?
wallaahi dhalinyaro fara badan baa ku tiirsan, siiba boosaasoo dhanba xooggeeda kalluunkaas bay kuwada shaqaysaan, kuwada tiirsayeen.
ma barakacayaasha u badan mise dadka deegaanka?
haddii badda waa inta badda ku jirto labadaba isku jira badaxayo barakaxayaal ilaa deegaanka labadaba ka shaqeeyaan
muddo 20 sano ka badan ayaad ka kaluumaysanaysaa xeebta Boosaaso waqtigan waqti kaluun ka yarihay ma ku soo maray
maya xilliyadan kaluun oo ka yarihay ma soo maran waayo hore kaluun ka ila kulaylaha hata nama soo maray waayo hore wuxuu ahaa kaluunka meel la geeyay baa la waa wala xaniidi jiray wala dhoofi jiray magaalada cun jirtay meel walba kala jiray hata waxay baa jiray dooma lagu raro oo Yemen geeyo ilaa Cumaan geeyo laakiin waxa ma jiraan
laakiin dhinaca kale hadii aad eegto kaluunku markuu yaraado qiimuhuna korbu u kaca bal maanta xabadi kaluun ahay maxay maraysaa
qiimaha kaluunka aad buu u kacaa tabari hore dhaweet ee leelahay kaluunka wuxuu kaluunka xabada tabadiinka kale waxa iska bareysa 200 200 iyo 100 maanta waa 700 ilaa 800 oo Soomaaliya awalna wuxuu marayay ilaa iyo wuxuu ah $5 $4 meelaha buu marayay
waagaa markii laga reebo idinka kaluunka soo jilaaba bal ka waran dadka kale noloshooda ay ku tiirsanayd ee sii iimin jiray ama kuwa gobolada kale ee u dhoofin jiray sidee ba u saameysaa arrintaas
kaluunku waa silsilad daba taxan qaar wixii aadan badtaas ka keenaan qaar way sii iibiyaan qaar gobolada u kala dhoofiyaan kaalkacyo garowe laascaana ilaa iyo dhulka laascaana kaalkacyo ilaa cadaadada xataa uu tagaa marka saameen way bay ku yeelanaysaa dadka inta ku noola caruurtoodana ku noolaynaay ayaga saameen way bay u yeelanaysaa
inkastoo kaluunku yaraaday qofkii maantay soo hela kaluun fursad ganacsi oo qiimo fiican buu ku iibsanaya Soomaa
ninkii aha soosiya ilaahay soosiya waa qiimo fiican aad u wanaagsan ayuu ku dhufanaa maxaa yeelay kulamada gaadiid ka tabada faaruq ee maanaayaan
kaasi wuxuu ahaa warsame Cumar Maxamed oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinaca ay kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Sultan Seera
nafku doonta diida ruux kale doq ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan nafku doonta diida ruux kale doq ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan demisa dabka igu hura waxay daarta nalka darajada doorka noloshay shayilada degine dabuurtaada waxay demisa dabka igu hura waxay daarta nalka darajada doorka noloshay shayilada degine kabiso hanu kadishe divsoe dai magadan ku dooba farxada ahira una ku dareema onda yugana kaga doogta dal kabiso hanu kadishe biso hanu kadishe divo soe so hanu kadishe divo soe
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, dad badan oo abaaro darteed uga soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya ayay ku adkaatay nolosha magaalooyinkii ay u soo barakaceen. Canab Guure oo ka mid ah hogaamiyaasha laga soo doorto gobolka Garissa ayaa u qaybisay waxyaabo kala duwan oo kaabaya nolosha boqolaal qoys. Waxa ay gaarsiisay agab ay ka mid yihiin mootooyinka iyo haamaha biyaha iyo agabyo kale. Mootooyinka ayaa dhalinyarada soo barakacay waxay ka caawin doonaan inay ku shaqaystaan oo ay helaan dakhli ay noloshooda ku maareeyaan. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Dadka inta badan ka soo tabaaluway dhibaatooyinka gaajada iyo macaluusha abaarihii kala duwanaa geyigani ka dhacayay ay saameynta ku yeesheen waxay gudaha magaalooyinka la daalaa dhacaya noolal mana kari kara noloshaas ay la qabsadaan. Hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ayaa haatan waxaad moodaa inay garowsadeen in gargaar ay u sameeyaan dadka magaalooyinka soo galay ee gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo weliba deegaanada kale ay ku soo xaalufiyeen xoolahooda gudaha magaalooyinka waaweyn soo gaarayo. Marwada degmada tan gobolka Garissa County laga soo doorto Canab Guure ayaa waxay u qaybisay tiro dhalinyaro, odayaal iyo weliba wax garad kala duwan isugu jiro mootooyin dugdugley oo isleedahay in noloshoodu ay wax badan ka bedeli doonto kareetooyin iyo agabyo kale oo noloshoodu wax badan ka bedelayo. Canab waxay aaminsan tahay in duruufaha kala duwan ee dadka gudaha ku haysto gobolada ay tahay mid aan inta badan hogaamiyaashu wax badan aysan ka arkeynin, balse iyadu ay garatay xafiiskeedu in si gaar iyo si teelteel ahba ay u gaarta, balse cabashooyin fara badan oo soo gaaraya ayaa waxay ku sheegtay inay yihiin kuwa waxba kama jiraan ah.
Adi iyo maanta inta fadhido haddaa waxba helin nin wiil eeda ah u toobaa hele gabar eeda ah u toobaa heshe walaashaa baa heshe aydadaa baa heshe gabar qaraabo aatiin baa heshe intaas inaa ku samartiinaa raba.
Odayaasha halkaasi ka hadlay dhamaantood waxay ahaayeen kuwa soo dhaweeyay mashruuca kareetooyinka dhugdhugleyda iyo agabkan kale ee nolosha dadka reer guuraaga ee xoolaha ka soo dhamaadeen wax badan ka bedeli karo.
Waad mahadsantiin aad iyo aad baad mahadsantiin. Rag iyo dumar, dhalinyaro ee waayeel wixii meesha dhimaaday, maanta goobta dhimaaday, aad u mahadsantahay. Waxa weeye hort Ilaahay aan ka baqno marka hore. Farakifaa la saaran Ilaahay aan ka baqno. Nin walbaba inuu dhimari ha ogaado. Ballanta waa wax inkaaran. Qiyaamahana aad u culus. Qofki ballan qaado ballanta ha fuliyo. Hadduu kheyr rabo waaye aakharana janno u ka hawa qabo. Haddii ballan iyo af uur iyo iskhilaafsan ay imaato adiga aakhara ku holgan cadaabta midda u hooseysaada geli ballantaa qayaab Ilaahay baa horti lagu joojin lagu warsani. Sidaa ogaada ballan darra waa diin darraa la yir. Aad baad u fiicantii maanta meeshan koogii ah igu horeysa oo sidan oo kale shircan way maqan. Hadda waxaa weeye waxaa la yiri waayeel korkiisu waa wada inda hadday aheen oo wada caqli wax badan baan ka fahmay meesha nin odaya siiso meeshu tawoon maslax maslaxa buu la tegi iyo wixii dan ah iyo wixii danta dulshada hayo oo uu kaalmo u siiyo. Hadda walaashiina waa ammaantee ammaanteesna waxaa markhaati ka ah inay ku sifeysan maxaa yeel dad badan baa ka horreeya oo dumar ah. Hortaana waxaad ka sheegteen iyadu wixii aan ka helnay ma aanan ka helin dadkii hore soo ma jirto ha garab jirina haddii mar bayna sheegina aqarana Ilaahay wadigiis waalidiin ku xisaabtamiyeen af iyo uur iskhilaafsan iska ogaada fidmana way badan tahay fidma waxaa lay rifa iyo rifakaalkaal iyo nin rage nin rage horta wuu yaraade waa ragga awow dumarkaa la hadli ragga idinkaa ka fiican aad iyo aad baad uga fiicantiin maxaa ana rag baana rag baana ku dhex jiri ballanta dumarkaa ku fiican.
Hindisaa haatan ay qaadatay marwada Magarisa County waxa uu noqonayaa mid si waafi wax badan uga bedeli karo nolosha kumanaan barakacyaal ku ah gudaha magaalooyinka waaweyn ee gobolkan, waxayna haatan la filayaa in noloshoodu wax badan iska bedeli doono iyadoo xafiiskeeda u ballanqaaday degmooyinka kala duwan ee gobolkan ayaguna in agabkaasi uu gaari doono. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aad buu u mahadsan yahay shiri haatan aad dhegaysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
Aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyay kooxaha Manchester United iyo Southampton. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Manchester United oo u martisay kooxda Southampton waxa ay kaga soo badiyeen 3-2. Kooxda Southampton ayaana 2 kaga hormartay kooxda Manchester United, laakiin qaybihii dambe ee ciyaarta iska soo gudeen islamarkaana ay 1 u saariyeen. Goolasha oo kooxda Southampton ay ku hormartay ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah James Ward-Prowse iyo Jay Brannan. Kooxda Manchester United ayaa 3-2 laba ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Edson Cavani oo markii ugu horreysay kooxdiisa 2-1 u dhaliyay iyo Bruno Fernandes oo isagana 2 u dhaliyay. Kooxda Manchester United ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Southampton waxay u suuragelisay inay soo galaan kaalinta 8-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kulanka sida weyn loo wada sugayay toddobaadka ee horyaalka Premier League ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Chelsea iyo Tottenham.
labadan kooxood ayaa isaga hor yimid mid ka mid ah kulamada ugu adag magaalada London, laakiin markii ay isku jilbeen murxan kadib waxay ku kala baxeen barbaro Avery Evra. Kooxda Tottenham ayaana barbaraha si faa'iido ku qabtay maadaama wali ay sii hoggaaminayaan horyaalka Premier League oo Liverpool ay isku dhibcay yihiin, laakiin farqiga goolasha ayay kaga sarreeyaan. Chelsea oo kaalinta saddexaad ku jirtana wali waxa ay leedahay 19 dhibcood. Kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers. Arsenal oo ciyaartay 10 kulan ayaa hadda haysata 13 dhibcood, waana ku bilaabashadeedii ugu xumayd muddo 10 sano ah. Dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Udinese ayaa 3-1 uga badisay kooxda Lazio oo garoonkeeda ay ku booqatay AC Milan, oo waayadan cirka maraysana waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Fiorentina. Bologna waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Crotone. Cagliari iyo Spezia oo wada ciyaarayna barbaro 2-2 ay isla dhaafayeen. Kooxda SS Napolina waxa ay 4-0 kaga badiyeen kooxda Roma oo si adag ay uga awood sheegteen. Horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa waxaa 23 dhibcood ku hoggaaminaysa kooxda AC Milan oo ciyaartay 9 kulan. Kooxda Inter Milan oo booska kala baxday kooxda Sassuolona waxa ay leedahay 18 dhibcood. Sassuolo ay isku dhibcay yihiin, laakiin waxa ay kaalinta labaad ugu jirtaa farqiga goolasha. Sassuolo ayaana kaalinta saddexaad ku jirta, halka Juventus oo horyaalka waayadan dambe iska carbuunan jirtay ay haysato 17 dhibcood iyagoo ku jira kaalinta afraad. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdiqaadir Samakaabi iyo xubintii ciyaaraha dhegeystayaal, haddii intaas aynu kaga gudubno, waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii barnaamijka. Waxaana idinku soo maqan heesa ixtiraam ee fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo.
Ismo waxa iga tan abigi dhahay
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. Bye-bye.